Kizizi ya kumi na zole. Maja ya nene ya Esitele. Nzambi kuwaka lusambulu ya bajwife. Ntinu ya mbaka Esitele. Esitele bokilaka ntinu na kuiza kudia maja ina yandi la mbaka piandi bokilaka mpe amani. Nantangu ya kudia ntinu yufulaka. Esitele kento ya ntinu. Yinki ngezola. Esitele vutulaka. Muke na kulomba ngeti luzingu ya munu pe ya bantu ya munu vuka. Muza baka veti bate kisaka munu samuti bakufwa munu. Ntinu yufulaka. Nani memeka na kusala mambu yina? Esitele vutulaka. Mutantu ya beto kele ntima imbi. Ya kele amani. Ntinu kumaka na nkele ya kulutila tangu yandi kuwaka mambu yina amani kubikaka. Yandi lelikaka amani na inti yina yandi kubikaka na kulelika madose. Nina mutindu yina bajwife nyonso vukaka. Bankundi ya munu. Esitele kubamaka na kufwa samu na kufukisa bantu ya yandi. Yesu zola beto mingi pe kufwaka samu na kufukisa beto na lufwa ya seko.